Θέλω να καλημερίσω τον Χουάν Ρότσα και έχουμε να μιλήσουμε για ουσιαστικά θέματα και πάλι μαζί του. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Σπύρο.
Το κλειδί, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον τελικό. Το κλειδί του παιχνιδιού είναι η ψυχολογική παράμετρος, είναι η θέληση του Όφη. Υπάρχει κάτι, ένα τεχνικό χαρακτηριστικό.
Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί δεν μόνο με αυτό δεν μπορεί να κάνει επιτυχία.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά ξεκινώντας από αυτό, ναι, ένα και το κίνητρο, η στιγμή, η ατμόσφαιρα, για πρώτη φορά όφη είχε τόσο σύλλαση δίπλα τους, από όλη την Ελλάδα φαντάζομαι, σε μια απόσταση, αν είναι από την Κρήτη μεγάλη, δηλαδή το κίνητρο που είχε όφη ήταν πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια ομάδα που φαίνεται που έκανε μετά με το κύριο Ράσταβα που έφυγε, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή από πολλές πλευρές, γιατί εγώ μιλάω με ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και τα λοιπά, και ήρθε ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν έκπληξη για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει μια κρίση, μια μικρή κρίση τώρα. Και στο διάλογο, στο πρόλογο που είπες εσύ ότι ξέρεις, εάν δεν νικήσεις είσαι αποτυχημένο και μετά δεν παραδέχεσαι και αυτό, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η καθημερινή ζωή, Σπύρο, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που...
Αυτό είπα, ότι ό,τι λέω είναι και αντανάκλαση καθημερινής περιφοράς.
Στην κοινωνία, γιατί υπάρχουν πολλά και στην καθημερινή ζωή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα κερδίσουν κάτι χωρίς να διστάσουν να κάνουν πράγματα που δεν ούτε καν το σκέφτονται ότι είναι λάθος.
Τέτοιος τελικός σε υποχρεώνει, εννοώ τη λέξη, να πεις αν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ σήμερα ότι ναι, το ήθελα το κύπελο, αλλά με τέτοιο συναρπαστικό παιχνίδι το πήρε όφη και του λέω μπράβο. Τόσο απλά και τόσο ανθρώπινα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούσε να γίνει, γιατί αν θυμάσαι καλά, Σπύρο, στο παρελθόν είχαν γίνει πάρα πολύ ωραίους τελικούς. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι που Παναθηναϊκός άρχισε 3-3 και εις απέναντι. Ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού τελικού και αυτό το πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν παιχνίδια που μένουν στην μνήμη. Δηλαδή, και τυχαίνει όφη να έχει και άλλους τελικούς που έχουν μείνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πρωτοπόρος ή πρωτάρης, ας πούμε, όφη με το κύπελο. Αλλά συγχαρητήρια, γιατί εντάξει, εγώ έχω πολλούς φίλους. Ένας από τους πολλούς μεγάλους φίλους που έχω και καλούς είναι ο Κώστας Καρδανάκη, που δεν είναι πια στον όφη. Αλλά έχω μια φιλία πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, με τον Κέρα είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και τα λοιπά. Συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί εδώ ήταν μόνο το ότι θέληση, ήταν και τα άλλα πράγματα, δουλειά, θέληση, καλή προοδοσία, σχέδιο κτλ.
Δεν νομίζω ότι βιάζουμε αν πω ότι ο χθεσινός Όφη, η συγκρότησή του, τονίζω αυτή τη λέξη, και εδώ αναγνωρίζει κανείς το έργο του Κόντι, γιατί ανέλαβε μια άλλη ομάδα επί Ράσταβας και είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει παρέμβαση, ενώ τη λέξη παρέμβαση προπονητή. Έχω να πω ότι ο Όφη λοιπόν, ότι παρέμβαση στην ομάδα του Γκέραρτ, αυτή η συγκρότησή του θυμίζει το σφιχτό σύνολο, το ενιαίο σύνολο του Γκέραρτ. Ή βιάζομαι?
Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι ένα πράγμα που είναι η ζωή, το σύμπαν, ξέρω εγώ, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι πιστεύω κάποια πράγματα που δεν είναι τυχαία. Γιατί ένα από τα κίνητρα, φαντάζομαι εγώ, ένα από τα κίνητρα που έχει συζητηθεί, δεν το ξέρω αυτό, ότι ήταν θέμα Γκέραρτ εκείνη την ατμόσφαιρα των αποδητηρίων πριν από το παιχνίδι, στο ταξίδι και όλα αυτά. Κάπως είναι μέσα που δουλεύεται, μέσα στην ψυχολογία ενός αγώνα. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Μέσα στο γήπεδο είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα πολύ ωραίο τελικό, ένα συναρπαστικό, επιτέλους ένα γήπεδο γεμάτο σε ένα τελικό.
Λέμε για πολλές ομάδες ότι το πρόβλημά τους είναι στα αποδυτήρια. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και αυτό μεταφέρεται στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, με αυτό το επιχείρημα, λέω ότι ο Όφη του Γκέραρτ ήταν υποδειγματικός στο ενιαίο του συνόλου, τέλος πάντων. Και η χθεσινή του εμφάνιση, αυτή η συνοχή του Όφη, η αμοιβαιότητα, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, η αμοιβαιότητα παρατήρησα χθες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αγωνιστική τακτική, αναφέρομαι στις αλληλοβοήθειες των παίκτων του Όφη, στη θέλησή τους να αντιδράσουν στο 1-0 του ΠΑΟΚ.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση αυτή που μεταδίδανε το παιχνίδι στη τηλεόραση, όταν ο Νούς έβαλε τον γκολ και πήγε και μια κυρία
καρπάλωσε
μέσα στα κάγκελα.
Ναι.
Εγώ από την αρχή το κατάλαβα την αημάνα τον Νούς, γιατί μόνο οι Αργεντινοί μπορεί να το κάνουν αυτοί, οι συγγενείς. Γι' αυτό έχω όλα αυτά, δηλαδή φάνηκε εκεί σε αυτή την. Και φαντάζομαι αυτή η φωτογραφία ή το βίντεο θα παρεστεί καθημερινά. Ότι είναι εκεί η θέληση, το πάθος, το. Και εσείς ξέρεις, όταν ο Νούς, να πω σε εσείς, που είναι αυτό το χαρακτήρα που έχει από εσείς και σαν παιδί που φαίνεται μέσα στο ίδιο, εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά, σου φαίνεται κάτι παπάς πίσω, ήσυ, off, βέρα κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν γύρω τους, εγώ έχω ζήσει. Είμαι φίλο με πολλά παιδιά από εκείνη την εποχή και είμαι κουμπάρο με τον Γρηγόρη του Παπαβασιλείου. Μετράει τα αποδυτήρια, είναι το κάτι άλλο και η καθημερινότητα. Και όταν είσαι στην επαρχία και έχει την ευκαιρία να μην έχει τη διασύνη της μεγάλης πόλης, τότε νομίζω ότι με ένα σκεπτικό, μην ξεχνάμε, εγώ θα πάω προς τα πίσω λιγάκι, ότι ένα από τις κεφαλής που υπάρχει εκεί είναι ο Πουρσανίδης, που είναι ένα κομμάτι της του Γκέραρτ. Τότε είναι πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αφήνουν μια ταυτότητα και περνάει τα χρόνια και συνεχίζει. Αλλά νομίζω ότι όχι, πρέπει να είναι ακόμα λιγάκι πιο ανταγωνιστικό στο ποτάσμα. Ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό και κέρδισε δίκαια, αλλά όσο έχει ανάγκη να μπει στους τέσσερις, να μπει σε δύο τριστά λιγάκι, και θα είναι ευχάριστο. Δυστυχώς αυτό που έπεσε εσύ, ότι υπάρχουν κάποιες ντόπιοι που δεν μπορούν να εξαφανίζονται, όπως είναι από την Κρήτη, όπως είναι από τη Λάρισα, όπως είναι από τις Σέρες. Εντάξει, η σημερινή.
Ναι, δεν εννοώ ότι κάθε κριτικός που παίζει μπάλα είναι καλός ποδοσφαιριστής και μπορεί να παίξει στον Όφη, ούτε κάθε Θεσσαλός μπορεί να παίξει στη Λάρισα. Αλλά βλέπουμε το τοπικό χρώμα να ήταν πολύ πιο έντονο στο παρελθόν από ότι σήμερα. Όσο για τον ΠΑΟΚ, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό που λέμε για τα αποδυτήρια είναι, εκτός από τις απουσίες των παικτών, αυτή η συνοχή την οποία επέδειξε ο ΠΑΟΚ στο άμεσο παρελθόν, δεν την είδαμε χθες.
Δεν την είδαμε χθες και σε κάποια άλλα παιχνίδια πρόσφατα.
Βέβαια,
ναι. Πέρασε μια πολύ μεγάλο πρόβλημα ψυχολογικό με το χαμό του πατέρα του προπονητή σου, που κακά τα ψέματα ξέρει, επηρεάζει μέσα στο σύνολο και ειδικά σε ένα προπονητή που είναι αρκετά χρόνια μαζί και είναι πολύ δυνατό χαρακτήρα και να το βλέπεις διαφορετικό, γιατί φαινόταν, φαίνεται ο κ. Λουτσέσκο που ήταν επηρεασμένο ότι να μην είναι που όταν κάνει τον πατέρα σου, που πριν από 15 μέρες τον έβλεπε που ήταν στον πάγκο στην Εθνική Ρουμανία και να επέζει και μετά δεν είναι πια μαζί σου, τραυματισμοί, αλλά δεν είναι μόνο η δικαιολογία, γιατί είναι ένα σωματείο τόσο μεγάλο, πρέπει να έχει βάθος. Πολύ μεγάλο. Τα πιο μικρά σωματεία δεν έχουν τόσο, αλλά πρέπει να έχει βάθος. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούν την επόμενη σεζόν πώς θα γίνει, γιατί εντυπωσίασε μέχρι ένα σημείο ο ΠΑΟΚ τη χρονιά αυτή. Μετά αρχίζει μια κάμψη που παρουσιάστηκε χθες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Έπρεπε να ήταν το φαβορί, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Ήταν το φαβορί, αλλά και το παιχνίδι χθες κρίθηκε στις λεπτομέρειες,
Λεπτομέρειες, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με αναφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού και του Μπενίτεθ. Έχουν ακουστεί πολλά. Το σχόλιο του Ρότσα ποιο είναι?
Περισσότερο ότι εγώ το λέω πολλές φορές και σε εσένα και σε άλλους συναδέλφους. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω να κάνω εγώ αυτό που στο παρελθόν μου κάνει και εμένα. Νομίζω ότι όταν έχετε ένα πολύ μεγάλο όνομα, ο κ. Μπενίτεθ, με ένα παρελθόν πολύ πλούσιο ποδοσφαιρικό, δίνει μια ελπίδα τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλη, αλλά ξέρεις, αυτή η ελπίδα, ο ενθουσιασμός, ας πούμε, και όλα αυτά, είναι σαν όταν παίρνεις ένα παίκτη και πάει στο αεροδρόμιο, γεμίζει κόσμο και τα λοιπά. Και μετά όταν κυλάει η μπάλα στο κορτάρι, αρχίζει και εμφανίζεται η πραγματικότητα.
Τι λάθος έγινε?
Πραγματικότητα του Παναθηναϊκού ποια ήταν? Είχε ανάγκη για ένα ηγέτη να το αλλάξει το πρόσωπο και να το κάνει σε ένα χρονικό διάστημα να το κάνει πολύ δυνατός, ανταγωνιστικός και με αυτή τη δουλέψη που στο παρελθόν λέγαμε στο Παναθηναϊκό ότι η δεύτερη θέση του Παναθηναϊκού είναι μια αποτυχία. Είστε μια μεγάλη ομάδα. Όταν εσύ περνάς, είναι δύσκολο κομμάτι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι άσπρο ή μαύρο. Αλλά πρέπει για να έχει το άσπρο ή το μαύρο, πρέπει να δικαιολογήσει αυτή η διαδρομή που να φτάσει στο άσπρο ή το μαύρο. Νομίζω πήγε προς το μαύρο η παρουσία του κ. Βενίκη, γιατί δεν είχε αποτέλεσμα, δεν είχε συνοχή, δεν άρεσε αυτό το πώς. Δεν αρέσει αυτό το πώς παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ανταγωνιστικός με την έννοια ότι έμεινε πολύ πίσω.
Είναι δικαιολογημένη λοιπόν η δυσαρέσκεια από τον Μπενίτεθ?
Νομίζω δεν είναι δικαιολογημένη, γιατί δεν είναι ο πρώτος που είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, εγώ το ξέρω. 45 χρόνια ξέρω τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ απαιτητικός.
Αυτή είναι η αιτία ή και ο Μπενίτεθ έχει ευθύνες γι' αυτό?
Έχει ευθύνη, πώς, γι' αυτό λέω. Είναι απαιτητικό με αυτή την έννοια ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όταν δεν βλέπει ότι παίρνει ένα μεγάλο όνομα, πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά με το όνομα μόνο δεν παίζει, δεν κάνει τη διαφορά. Τότε πρέπει να είναι η δουλειά και να δώσει τη πίθαση που θέλει ο Παναθηναϊκός. Και κάποια στιγμή είχα την αιτία ότι πήγε να γίνει και έγινε άμεσα.
Μάλιστα.
Τότε νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται και νομίζω. Έχω την εντύπωση, Σπύρο, ότι δεν έχει επιστροφή αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Εγώ συζητάω την κοινωνία με πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού κτλ. Νομίζω ότι κάπως είναι λίγο μονότονο όλα αυτά και νομίζω ότι πρέπει να...
Είναι μια άρρωστη ατμόσφαιρα, αυτό εννοείται.
Ναι, μια δόση περίεργη. Και με περίεργη ατμόσφαιρα, μεγάλα σωματεία είναι μεγάλα σωματεία. Σπύρο, είναι πρέπει να κάνεις μεταθεσμούς. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν κάνει μεταθεσμούς.
Εδώ μάθαμε, τώρα θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, ότι Ρότσα και Λέτο θα αναλάβουν τον Παναθηναϊκό του χρόνου. Τι γίνεται?
Τίποτα. Εγώ είμαι εδώ, τώρα σου μιλάω από μια πολύ μεγάλη πόλη της...
Το γνωρίζω. Έχει ανοίξει παρόμοιος διάλογος?
Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το διάβασα και εγώ. Ανέφερα προηγουμένως, Φίλο, ότι δεν λέγω ότι το ποδόσφαιρο, το τελικό ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξέρει να το διαχειρίζει. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι, σαν παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα όλο το περιβάλλον, το τύπο, οι φύλαλοι.
Το εργασιακό περιβάλλον, τέλος πάντων, για τους προπονητές, έτσι.
Πρέπει να το καταλάβεις. Αν δεν το καταλαβαίνεις, γι' αυτό νομίζω ότι ήταν άσπρη η δήλωση του κ. Μπενίτε, ότι ήταν άσπρη ότι περάσαμε τα 9 βαθμού διαφορά με τον που είχαμε τον Λεβαδιακό. Πολύ, πολύ δύσκολη για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να το δεχτεί.
Ναι,
πολύ δύσκολο. Ο Σεβαστιάν είναι, εγώ το είχα δηλώσει πριν πέρυσι όταν φυσάγανε για το Λέτο και το έλεγα ότι δεν ήταν έτοιμος ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω τώρα είναι.
Τώρα είναι.
Νομίζω ότι τώρα είναι.
Μαζί με τον Ρότσα.
Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ, κοίτα, εγώ ήμουν πρόσφατα στο Απτήλιο, στο Ελφιλοφόρο και ήταν το σπίτι μου. Δεν ξέρω, μπορεί το πρόβλημα να ξαναγίνει το σπίτι μου, γιατί...
Απαντήσατε, μπορεί να ξαναγίνει.
Πρέπει να υπάρχει και μια σπίδα μέσα σε όλα αυτά, γιατί πρέπει να... Δεν μπορώ να βρω τη λέξη για να πω ότι μια σπίδα για να προστατέψει και να δώσει έγκλη σε ένα πολύ μεγάλο σωματείο που, εντάξει, εγώ έχω ζήσει να κατέβησα, δεν μπορούσα να κατέβησα από το ελληνικό, δεν μπορούσα να φύγει από το πολύ κόσμο μετά το ταξίδι στην Ευρώπη και τα λοιπά. Έχω γνωρίζει και το χειρότερο.
Και σας έχουν καλέσει, συγγνώμη. Σας έχουν καλέσει και άλλες φορές ως λαβάγο σωστή. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, μπορεί να ξαναγίνει, είπατε, το σπίτι μου, η Λεωφόρος, η έδρα του Παναθηναϊκού, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το κρατάμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Μου έγκανε λόγια που δεν ήθελα.
Καλημέρα.